miks poolik 30? Juubelisaade. Aie. Yeah. Täna me räägime mõtlemisest, me räägime emotsioonidest, me räägime kõikidest muudest huvitavatest asjadest. Me võtame aluseks mõned saated tagasi olnud temaatika, kuidas eemalduda saatanast. Ehk siis, kuidas oma mõtlemine viia tagasi sellesse punkti, et sa suudad jälle tegutseda. Nii et meil tuleb väga lahe osa. Esimesed lood, mõlemad salajaselt tuolt. Luubi pea ja hea lõhnaga heeblit. No nii, alustame siis aga pihta. Enne kui me lähme tänase põhiteema juurde, siis üks huvitav fakt. 6, 10, 92, ehk siis 32 aastat tagasi, ossa pois, sai võimule üle pikka aja Eestis päriselt president. Ja tegemist ei olnud mitte kellegi teise kui härra Lennart Meriga. Nii et 6. oktoober on siuke väga tähtis ja märgiline meie jaoks sellepärast, et... Me saime üle väga pikka aja endale taaskord valitud presidendi. Imeline.
1. Do your own thinking on all occasions. The fact that human beings are given complete control over nothing save the power to think their own thoughts is laden with significance.
Tänane teema on mõtlemine ja selle kõigega siuksed kaasnevad asjad. Ja ma siin natuke tsiteerin või siis refereerin siukest inimest nagu Mari Arnover, kes on täna Tartu Ülikoolis teenuse disaini õppejõud ja kuulasin eelmine nädal tema ühte kihvti loengut, kus ta rääkis sellest teenuse disainist ja avastasin, et kui palju tegelikult tänapäeval, ütleme, siukses ärilises mõtteviisis on sees seda inimese enda arengut. Tema siuksed lahedad väljaütlemised, et meist on tänapäeval saanud siuksed lahmivad tuulelohed ja zombid ja me enam ei mõtesta oma tegemist, aga no see mõtestamine on siuke täiesti eraldi protsess. Kui on inimestel huvi, siis me võime ka natukene seda mõtestamist mingit lahti seletada, aga täna me räägime mõtlemisest mõtteviisist. Ja meie mõtteviisi üks kõige suuremaid probleeme ongi see, et maailm meie ümber tegelikult kasvab ja süsteemid muutuvad keerukamaks ja huvitavamaks ja põnevamaks, aga meie mõtteviis on täiesti vananenud. Ja kui vaadata seda kui tarkvara, siis meil on operatsioonisüsteem uuendamata. Ja enamus inimestele soovitatakse operatsioonisüsteemi uuendusi ja soovitatakse mingisuguseid siukseid tarkvarajupikesi. Minu seisukoht on aga see, et oma mõtlemist on mõistlik õppida päriselt tundma. Ja siin ei ole siukest väga lihtsalt metoodikat, kuidas seda teha, aga on tark jälgida, et minna enda isiksusest natukene eemale, kui tuleb näiteks mingisugune hetk ja nedasi siis sa teed üks tagasi vaate ja analüüsid seda mõtet ja mõtled opsti, kust kurat see võiks küll nüüd tulla üks. Aga see selleks. Nüüd sa tead ühte väga, väga lahedat metoodikat. Ja miks seda mõtlemise asja üldse liigutada? No, oleme ausad. Mõtlemisest hakkab pihta enesareng. Ehk siis... Igas projektis, igas ettevõtmises, igas koosluses, kus sa oled, siis seal on eeldatav inimese areng, inimese enese areng. Ja ta on sellepärast, et ega ükski süsteem ei ole siuke külm asi, kus inimene on lihtsalt mutter. Vaid süsteemid kasvavad koos inimestega. Nii et kui inimestest vabanetakse mingites kohtades, siis tihti see tähendab seda, et inimese... areng on ära lõppenud, et ta ei ole edasi võimele liikuma. Ja no mitte alati. Tihti on ka see, et inimesed, kes asju juhivad, ise on oppis selles patus süüdi ja ei ole valmis edasi kasvama, mis on järgmine sigadus ja tänu sellele siis hakatakse vabanema kõikidest teistest isikutest ümber, mitte ei vaadata otsa päriselt probleemile. Meil muidugi ei ole mitte mingisugust kontrolli selle üle, mida teevad teised inimesed. Meil on kontrolli selle üle, mis toimub meis, meie sees, meie peas. Aga meie enda tarkvara, meie enda metoodika, kuidas me asju näeme, on meie käes. See on seotud jah, meie elu kogemusega, meie õpituga, meie keskkonnaga, meie inimestega, aga see põhiline kontroll on meie käes. Ja kui ta ei ole meie käes, ehk siis miskid muud asjad mõjutavad meie mõtte viisi tohutult ilma meile teadmata, siis kas me saame öelda, et me oleme kodanikud, et me oleme inimesed, et me oleme mõtlevad olendid? Ei ole. Me mõtlevad olenditena saame aru, et meid mõjutatakse, aga karm tõsiasi. Me peame mõistma, et meid mõjutatakse, me peame mõistma, et meie mõjutame ja me peame aru saama sellest faktist, et viimane sõna peab jääma meile. Ei ole see, et keegi teine paneb selle asja pähe sulle. Suur pilt on paljude pisikeste juppide siuke lõpptulemeks. Ja see suur pilt ehk siis elu. Ja need komponendid on midagi siukest, mis ajaga see kvaliteet, millest ta pilti kokku pannakse, peaks kasvama. Ehk siis info, mis me sisse võtame, selle kvaliteet peaks ajas kasvama. Nii et kokkuvõtvalt me inimesena peame edasi liikuma, me peame kasvama. Nõuded materjalile, mis me igapäevaselt sisse võtame, peavad kasvama. Ja tänu sellele on meil ka võimalik ise inimesena kasvada ja muutuda, noh, see kõlab väga tuimalt, aga kvaliteetsemaks inimeseks. Ja seda ma mõtlen väga, väga, väga heas mõttes. Enese arengut tuleb vaadata kui mitte projekti, vaid protsessi. Sest protsess on lõputu. Et me hakkame arenema, et meie see arenguetapp hakkab seal kuskil 4., 5. Eluaastas pihta. Et kus meil tekivad need põhilised suured asjad, mis hakkavad meid mõjutama terve elu. Ja see kestab lõpuni välja. Nii et seda ei tasu vaadata kui projekti, vaid kui protsessi. Nii et tegemist ei ole sprindiga, vaid pigem on tegemist siukse elupõlise maratoniga ja me ei saa kunagi valmis. Aga oluline ongi see, et me kogu aeg kasvaksime, kogu aeg liiguksime. Arenguks on üks asi veel väga tähtis, on mõista hirmu ja saada aru, kust kohas see hirm tuleb. Me oleme parasemates saadetes sellest ka rääkinud, et hirm tuleb kuskilt siukestest alateadlikest negatiivsetest soppidest, kus tuleb tigedus ja kurjus ja piha ja kõik muud asjad. Ja selle alateaduse kõrgem sopp on looming ja kõik muud teemad. Nii et ongi, et mida rohkem on hirmu, seda rohkem on viha, kurjust, tigedust, kadedust, ühesõnaga kõiki neid asju, mis tegelikult teevad meid füüsiliselt ja vaimselt haigeks ja mis tegelikult ka lükkavad eemale inimesi meie ümbert. Nii et hirm on midagi siukest, millele tasub otsa vaadata, tasub aru saada, kust kohast ta tuleb, mis ta on ja kas see on midagi, millega on mõistlik tegeleda. Sest et need on foobiad ja siin me räägime tegelikult haigusest. Et hirmu puhul on tegemist ju vaimu haigusega. Ja meil kõigil nad on. Me kõik kardame midagi. Ja need asjad, et on asjad, mida me kardame, mis on loogiliselt, me kardame, ma ei tea, oma lähedaste pärast, me kardame, et tuleb siia mingi võõrvõimu invasioon. Me kardame selliseid asju, mis on loomulikud, mis on normaalsed, mis on inimlikud. Aga samal ajal meil on ka teissugused hirmud, mis on siuksed pigem vandenõuteooriad meie enda kohta. Vaata, need on need, mis kisuvad meid alla, mis ei lase meil edasi liikuda. Ja me jõuame ikka ringiga sinna, et see midagi, millele tuleb otsa vaadata. Thank you. See on salajane duo, Marimba Hopp. Ja ta läks siia teemasse väga hästi sellepärast, et seal on siuksed hirmsad abstraktsed helindid. Ja need hirmsad abstraktsed helindid peaksidki olema pigem võibolla muusikasse pandud, mitte ei tohiks nad tiirelda meie peas kogu aeg. Ma mäletan, nooruspõlves ma kunagi produtseerisin tohutult tigedat muusikat ja ma tohutult nautisin seda, et ma sain selle kogu kurjuse ja kõik siukse asja nagu sinna sisse panna. Tänaseks on see muidugi täielikult muutunud, minus ei ole enam sellist osa isegi. Ja tänu sellele ma tunnen, et mind tõmbab rohkem siuke helgus ja positiivsus ja headus ja siuke kaugemale vaatamine. Nii et jah. Aga jätkates seda mõtlemise teemat, siis kokkuvõtvalt ongi, et hirmud on siuksed jubedad asjad ja nad häirivad sind, nad ei lase sul edasi liikuda ja see sama edasi liikumise järgmine suur takistus sinna hirmude kõrval ongi kogu see mõtteviis ja kuidas sa mõtled. Aga on üks asi, mida me ei ole veel absoluutselt puudutanud, on siuksed keemilised reaktsioonid, mis sinu sees toimuvad. Nende siuke rahvapärane nimetus on emotsioonid. Näiteks Remo Ojaste, kes on üks üpris tuntud koolitaja Eestis, rääkis ühel koolitusel väga lahedalt sellest, kuidas need samad emotsioonid kaotavad sulle ära võimaluse näha asju ratsionaalselt. Ja ervitas ütles, et kas te teate kedagi, kes võttis vastu mõne otsuse kasutades emotsioone ja see otsus oli positiivne, et pigem mitte, siis te ervitas, et mõni elab selle emotsiooniga siia maani kooseks. Aga tema siletas seda asja tunnelvisioonina, et kui tuleb mingisugune probleem ja sinu keha võtavadki üle need erinevad kemikaalid, tekitavad emotsiooni, siis tekibki tunne, et see ongi nüüd kõik, et tekib tunnel, et sa ei näe enam lahendusi, sa ei näe enam mitte midagi muud peale selle ühe asja. Miks ma seda emotsioonide asja üldse puudutan? Kui sa natuke enegi oled näiteks mingisuguste idamaade asjadega tegelenud oma elus, on näiteks lugenud budismi või tegelenud üks millise asjaga, siis sa mõistad, et emotsiooni peetaksegi selliseks pealiskaudseks asjaks, mille tegelik ainukene funktsioon sinu elus on sulle pakkuda kannatusi. Mõtlemisest hakkavad emotsioonid ju tihti pihta sellepärast, et kaob ära see ratsionaalne mõtlemine. Et see mõtlemise kujundamine kaob täielikult ära ja see asendub emotsioonidega. Ehk siis su keha võtavad sisuliselt mingid kemikaalid lihtsalt üle ja siis sa oled turris ja tige ja kuhugi sa ei liigu, eks. Aga tulles mõtlemise juurde nüüd tagasi, me saame aru, et emotsioonid on siuksed pigem negatiivsed asjad ja mitte päris, need ei ole päris asjad. Me teame, et seal tekib tänu sellele tunnel. Me teame seda, et mõtlemine kontrollib meid, meie elu ja mõtlemine paratamatult treenib meie alateadust niimoodi, et meil puudub võimalus näha, mis meie teadvuses toimub. Ehk siis selles meile analüüsitavas osas ja kuskil sisemistes soppides toimuvad protsessid. Ja see on siuke must auk, must kanal ja ta mõjutab meie elu tohutult ja see on täiesti eraldi seitsev teema juba, kuidas täna näiteks esoteerikas ja siukestes kohtades on suhteliselt loogilised asjad, on kaaperdatud ja tehtud mingisugusteks esobullshitideks. See ei ole mitte midagi esoteerilist. Et see on tegelikult see, et kuidas asjad töötavad. Et see on täpselt nii lihtne. Enda mõtlemist kujundades tulebki vaadata asju kui protsessi. Tuleb olla endaga sõbralik ja heatahtlik. Tuleb tükki kaupa muutuda päev-päevalt paremaks, tuleb kasvatada neid mõtteviise, tuleb uurida, kuidas mõtlemine töötab üldse. Sest me mõtleme, et see on siuke väga lihtne, naturaalne asi, aga kui sa vaatad aju kui lihtsalt kompuutrit, kompuuter töötab täpselt nii hästi, kui head on käsklused, mis tal antakse. Ajuga ma ütleksin, on täpselt samamoodi. Kui sa jätad sinna hunniku programme kuskile taustale jooksma, toimetavad seal ise seisvalt, siis sa mingid äratad üles ja vaatad, et ma isegi ei tea, mis siin kõik toimub. Mul puudub igasugune ülevaade sellepärast, et see aju on ülekoormatud mingisuguse suvalise pahavara ja nodivara ja läbuvaraga. Loogiline, et ta ei tee oma neid põhilisi funktsioone ja need põhilised funktsioonid on midagi sellist, mis sina pead endale ise ära defineerima. Ja tulles selle väikese lõigu juurde, et kontrolli enda mõtlemist, mis on üks kümnest reeglist, et saada oma elu tagasi, et ei tekiks sellist leboaega, siis mõtlemise tagasi saamine või mõtlemise ehitamine või mõtlemise vastutuse võtmine ei peagi olema lihtne. Aga kui sa iga päev annad mingid minutid kas või ja analüüsid natukene, loed selle kohta natukene, mõtiskled selles osas või kas või annad natukene kvaliteetsemat informatsiooni, siis vaata, kuidas sinu see vaade kõikidele asjadele mingid hakkab muutuma. Kuidas sa hakkad nägema maailma teistmoodi, hoopis positiivsemalt, hoopis paremini, hoopis toredamalt. Ja ta hakkab ka kujundama need inimesi, kes ümber on. See on see paratamatus. See üks, et kui vaatad, et on inimesed, kes on lihtsalt ahned ja on inimesed, kes päriselt soovivad teistele inimestele head. Mõtteviisi kasvatades saad sa teha ise need teadlikud valikud. Taaskord salajana tuua. Piece of shit. Mis teeb budistist budisti? Tsongtsar Yamyang Khyentse. Alapealkiri emotsioonide lõputu mitmekesisus. Seda mööda, kuidas Siddhartha mõtlus süvenes, hakkas ta mõistma, et kõik asjad ja nähtused on olemuslikult meelepettelised. Ning selle mõistmisega vaatas ta tagasi oma endisele elule palees, sealsetele pidudele ja paabulinnu aedadele. Sõpradele ja perele. Ta nägi, et nõnda nimetatud perekond on nagu külaliste maja või hotell, kuhu erinevad teekäijad on tulnud ööbima ja ajutiselt kokku saanud. Lõpuks läheb see seltskond laiali. Surma läbi, kui mitte varem. Koosviibimise ajal võib rühmas tekkida omavaheline side, usaldus, vastutustunne, armastus, omavahel jagatakse edu ja ebaedu, millest omakorda tärkavad kõiksugu draamat. Siddhartha mõistis selgesti, kui kerge on inimestel lasta end kaasa haarata perekonna idülli koosolemise ideest ja kütkestavast paleelust. Teised ei näinud asju nii nagu tema. Ei vaadelnud tulerõngast täiskasvanu pilgul, et tegemist on meelepettega. Olemusteta, kokku pandud osadest koosneva nähtusega. Kuid nagu heatahtlik lapsevanem ei suhtunud ta nende lummatud olekusse ülbelt ega üleolevalt, vaid nägi, et selles ei ole midagi halba ega midagi head. Selles ei ole midagi viga. Seega pole vaja kedagi süüdistada. Ning nii oli ta vaba tundma üksnes suurt kaastunnet. Paleelu pinnapealsust läbi nähes oskas Siddhartha nüüd vaadelda ka oma enda füüsilist keha kui olemusetut. Tema silmis on tulerõngas ja keha olemuslikult samad. Seni, kui usutakse, et sellised asjad on päriselt olemas, kas ainult hetkeks või igavesest ajast igavesti, seni on selle uskumise aluseks vääriti mõistmine. Niisugune vääriti mõistmine pole midagi muud kui suutmatus näha asju nii nagu nad on. Ning olekut, kus me ei suuda näha asju nii nagu nad on, nimetavad budistid teadmatuseks. Sellest tundmatusest tärkavadki meie emotsioonid. Seda protsessi alates suutmatusest näha asju nii nagu nad on, kuni emotsioonide tekkeni võib selgitada nelja tõe kaudu. Meie tavamaailmas eksisteerib kujuteldamatu hulk erinevaid emotsioone. Igal hetkel tekivad meis väärhinnangute, eelarvamuste ja teadmatuse põhjal loendamatud tundmused. Meile on tuttav armastus ja vihkamine, süü ja süütus, andumus, pessimism, armukadedus ja uhkus, hirm, häbi, kurbus ja rõõm. Aga tundmusi on veel väga palju rohkem. Mõnes kultuuris on sõnu emotsioonide jaoks, mida teises kultuuris määratleda ei saa. Ja mis tõttu neid seal ka ei eksisteeri. Mõnel pool Aasias puudub sõna romantilise armastuse kohta. Samas kui hispaanlastel on hulk sõnu, mis tähistavad eri liiki armastust. Budistide väitel on loendamatu hulk emotsioone, mida ei ole veel üheski keeles nimetatud ja veergi rohkem selliseid, mis jäävad väljaspoole meie loogilise maailma määratlemisvõimet. Mõned emotsioonid on näiliselt ratsionaalsed, enamik aga ebaratsionaalsed. Mõned näilised rahumeelsed emotsioonid on saanud alguse agressioonist. Mõned on peaaegu märkamatud. Meile võib tunduda, et teine inimene on täiesti tundetu ja osavõtmatu, aga ka see on iseenesest emotsioon. Emotsioonid võivad olla lapsikud. Näiteks võite vihastada, sest teine inimene ei ole vihane, kui ta teie arvates peaks olema. Või siis ärritab teid ühel päeval see, et teie partner valvab teid liiga kiivalt, järgmisel päeval aga see, et ta ei ilmuta piisavalt kiivust. Mõned emotsioonid on pealtvaatajale naljakad, näiteks kui prints Charles ütles ühel salaflirdi hetkel oma tollasele armukesele Camilla Parker Bowlesile, et sünniks meeleldi ümber tema tampoonina. Mõned emotsioonid ilmnevad upsakusena, nagu näiteks see, kuidas Valge Maja rahvas surub kogu maailmale peale oma enda ettekujutust vabadusest. Juu, šantaaži, pettuse või peenemanipulatsiooni teel oma isiklike vaadete teistele peale surumine on samuti osa meie emotsionaalsest tegevusest. Pole just vähe kristlasi ja islamiusulisi, kes suhtuvad kirega paganate pööramisse, et nood pääseksid põrgutulest ja hukatusest. Samas kui eksistentsialistid püüavad agarasti pöörata usklikke paganlusse. Emotsioonid võtavad naeruväärse upsakuse kuju. Selle näiteks on indialaste patriootiline suhtumine Indiasse, mille kujundasid brittidest anastajad. Paljud patriootidest ameeriklased olid täis tundeküllast enesuhkust, kui president Bush kuulutas lennukikandja Abraham Lincolni pardalt võitu Iraagi üle, kuigi tegelikkuses oli sõda alles vaevu alanud. Meeleheitlik püüd saavutada teiste silmis austust on samuti emotsioon. Vaadake näiteks, kuidas Malaisia, Taiwan ja Hiina võistlevad, kes ehitab maailma kõige kõrgema hoone, otse kui näiteks see nende mehelikkust. Emotsioonid võivad olla haiglased ja väärastunud, viia pedofiilia ja sofiiliani. Üks mees kuulutas koguni internetis, et otsib noori mehi, kes sooviksid saada tapetud ja ära söödud. Ta sai hulga vastuseid ning tappiski ühe vastanutest ja sõida ära. Salene tuua. Status villu kuo. No nii. Tõmbame tänaseks selle joone nüüd alla. Ma arvan, et sa oled saanud nii palju informatsiooni, et kui mõni koolitaja selle sama info koguse sulle edasi annaks, küsiks ta vähemalt 5000 eurot. Ja sellest on saamas vaikselt miim, sellepärast, et ega ma odavamat informatsiooni ju kellelegi anda ei taha kiigi. Nii et 5000 euro eest sulle elutarkust, mis on võimeline sulle täna homme ja teenima miljoneid eurosid, anma sulle kõik, mis sa oma elus soovid, lihtsalt tee oma mõtlemine korda. See on siuke naljatlemine. Mõtlemisest rääkides, seda kogu teemat võibolla kokku võttes, on oluline aru saada, et igasugustel emotsioonidel ja muudel asjadel on hoopis tumedam põhi, kui me arvame. Ja kui tahta sellesse teemasse natuke süveneda, miks ta emotsioonide asja nii palju teemaks tuuakse, miks nende kontrollimisest räägitakse, miks mõtlemisest seal valdkonnas räägitakse, kõik asjad. Emotsioonid nimelt on psühhoanalüütikute üks töövahend, millega sulle müüa paremini tooteid ja teenuseid ja mul on väga kahju seda sulle öelda, aga see on ka kõik, mis ta on. Mitte mingit muud väärtust seal ei ole. Ja me ei mõtle ju inimest kui emotsioonid kogumit, me pigem võtame tema suhtumise kogumis seda kuidas ta käitub teiste inimestega, milline on tema mõju keskkonnale, ühiskonnale, teistele inimestele, kas ta tahab inimesi tuua üles, viia alla, mis see mõte on. Me ei mõtle selle peale, et tal on emotsioonid. Pigem on see emotsioon natuke intellektuaalsemates keskkondades muutunud selliseks halvaks asjaks ja ka varasemalt, kui me rääkisime inimeste käitumisest, siis ta ei suuda oma emotsioone kontrollida. Emotsioonipoiss on emotsioonipoiss ja kui sa tahad oma elu paremini elada, siis mõista, et emotsioon on see, mida budistid ütlevad. Mitte päris. Ta ei ole päris. Mitte midagi ole sinna parata. Nii et, kui me tahame elada rahulikult, hakkame vaikselt tükki kaupa emotsioonidest loobuma ja päriselt elama südame ja hingega. Rääkimises on ütlus. Mida sülg suhu toob? See tähendab seda, et inimesel puudub igasugune kontroll. Ma toon samasuguse analoogi mõtlemisse. Mõtleb, mida iga hetk mingisugune aju neuron asi sulle pähe toob. See näitab seda, et ka mõte on kontrollimatu, justkui. Tegelikkuses ei ole. Ja sinule väga lihtne tipp. Kui sa satud olukorda, et hakkavad pähe tekkima halvad mõtted või üks konkreetne, sa hakkad peas kedagi süüdistama, oled sa sina ise, hakkad ennast halvasti tundma, võibolla hakkad süüdistama ülemust, partnerit, sõpra tuttavad pereliiget, siis küsi trobikond kriitilisi küsimusi. Eemaldu sellest mõttest ja analüüsi seda mõtet. See oleks nagu justkui mõte, mida sa näeksid kolmandas isiksus. Sa näed, et keegi teine mõtleb seda mõtet. Mine sellesse staadiumisse, mine sellesse analüüsi vormi, mine sellesse hetke. Lihtsalt jõuga too ennast emotsioonist välja ja vii sellesse momenti ja küsi kriitilisi küsimusi selle konkreetse küsimuse kohta. Miks see mõte tekib? Kust see mõte tuleb? Kuidas see mõte tuleb? Mis kasu sellest mõttest on? Ja nüüd kõige tähtsam. Kas tegemist on mingisuguse probleemiga? Ma mõtlen just see mõtte sisu. Kas tegemist on mingisuguse probleemiga, millega ma kavatsen tegeleda? Kas ma kavatsen selle probleemi ära lahendada? Kas see on oluline asi, millega peab tegelema? Kui see on, siis sa lähed kohe automaatselt teise seadistusse üle. Sa hakkad probleemi lahendama. Nii et sund mõte asendub probleemi lahendumise viisiga. Ja siis sa hakkad juba vaatama seda asja, mis on peas varem lihtsalt abstraktselt ringi jooksis, kui mingisugust ideed, mis on probleemikene, mis vajab lahendamist. Selge. Ja nüüd sa hakkad rakendama erinevaid meetodeid, kuidas seda probleemi lahendada. Ja kui sa sellist asja teed, siis natukene see sisedialoog muutub päris huvitavaks. Sest üks sa avastad, et sul on nagu kust nüüd siuke asi? Mis sa nüüd? Mis kurat? Mis asja? Kust nüüd siuke mõte tuleb? Miks juhke mõte tuleb? Ja avastad, et sa ründadki seda mõtet. Sa ise tuled eemale sellest, et sa ründad seda mõtet kriitiliste küsimustega ja tänu sellele sa hakkad pigem lahendusi otsima. Mitte see asi ei jää kuskile pähe sulle vegeteerima. Ja see ei pruugi õnnestuda esimesel korral. Aga kui sa jätad need sõnad meelde, ma eraldun sellest olukorrast, ma eraldun sellest emotsioonist ja ma küsin kriitilisi küsimusi. Kui sa suudad seda teha, usu mind, asjad lähevad paremaks. Mina tänan sind, et sa olid minuga siin üle poole tunni täna ja sinu tagasiside, sinu mõtted, sinu ideed on väga-väga teretulnud. Anna aga tuld. Ma ootan ka sinu muusikat, ma ootan sinu tähelepanu, ma ootan igasuguseid toredaid asju. Anna mulle ka märku, kas ma eksisin võib-olla sinu arvates. Võib-olla sa ei ole minuga mingites osades nõus. Ütle mulle seda. Anna endast märku. Minuga ühenduse saamiseks kirjuta info@nagusidrun.ee, kui sa just ei tea teisi viise, teisi inimesi, kõiki neid produtsente, kes meie ümber on, keda sa võib-olla ka tead. Anna aga see info edasi ja see jõuab minuni. Sinu kalli nõu ja varsti võib-olla siis kristlik podcast Miks poolik lõpetab. Lähme oma viimase loo juurde. See on Salajane trio. Ujus lugu, kuulame. Salajane trio, sultani võnked.
Ei ole võimalik ise välja mõelda ega neid teha.